Sestry a bratři, pro dnešní kázání jsem vybral text, který je zapsán v epištole do Korintu, v první epištole do Korintu, úplně v závěru, v 16. kapitole, od 5. do 9. verše. Přijdu k vám, až dokončím cestu Makedonii. Makedonii totiž jen projdu, ale u vás bych chtěl zůstat déle, snad i přes celou zimu, abyste vy mne potom vypravili na další cestu. Nerad bych se u vás jen zastavil. Doufám, že s vámi budu moci zůstat nějaký čas, dovolí-li to pán. V Efezu zůstanu až do letnic. Otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho. Tolik slov, nad kterými budeme společně přemýšlet. Milé sestry, milí bratři, možná si vzpomenete, že jsme před 3 měsíci četli jeden z dopisů 7 zborů v Malé Asii z Janova zjevení, který byl určený právě do zboru v Efezu. Obsahuje slova uznání, vím o tvých skutcích a tvé vytrvalosti, ocenění schopnosti rozlišovat falešné učení. Pán Ježíš říká, trpěl jsi pro mé jméno a nepomlhl z únavě. A kdo z nás by nechtěl slyšet takovou pochvalu? Ale pak následuje věta, ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. To všechno se počítá, to máš k dobru. Nic není zapomenuté, ale tato jedna věc ti schází. Zbor v Efezu je zborem, který byl kdysi místem vřelé lásky a zápalu pro evangelium, ale který postupně vychladl. A dnes se do Efezu znovu vracíme. Posuneme se jenom zpátky v čase o nějakých 40-45 let dříve, někdy do roku 57 našeho letopočtu, kdy byla epištola do Korintu napsána a kdy křesťanství v Efezu teprve začalo zapouštět svoje kořeny. A z toho Pavlova tónu v textu, který jsme četli, se zdá, že je unavený. Na svých prvních 2 misijních cestách strávil už více než 8 let. Cestoval z města do města. Neunavně pracoval. Hlásal evangelium. Zakládal sbory. Čelil nepříznivým okolnostem. Někdy dokonce musel uprchnout před těmi, kdo ho chtěli zabít. A teď je v Efezu na své 3. misijní cestě a píše svým přátelům, bratrům a sestrám ve sboru v Korintu. Říká, že by rád přišel a strávil s nimi nějaký čas, možná dokonce celou zimu. A zní to, jako by se těšil, že si konečně v Korintu odpočine. Ale pak v 9. verši říká, v Efezu zůstanu až do letnic. Otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho. A když Pavel psal tato slova, tak nemohl vědět, že Bůh mu v Efezu otevřel opravdu veliké dveře. Ve skutečnosti nezůstal do letnic, ale zůstal tu celé 3 roky. Více než dvojnásobnou dobu, než zůstal kdekoliv jinde. Bůh si ho použil nejenom proto, aby založil sbor v Efezu, ale během jeho pobytu vzniklo mnoho dalších sborů v okolí. A sbor v Efezu se stal centrem, ze kterého se evangelium šířilo po celém okolí. Pavel nemohl vědět, co všechno se stane v budoucnu, ale viděl, že Bůh před ním otevřel veliké dveře. Viděl, že jsou před ním otevřené dveře 3P. Dveře příležitosti, povolání a dveře protivenství. Pavel viděl dveře příležitosti. Efes nebylo město, kde by se křesťané za běžných okolností chtěli usadit. Bylo to velké město, jedno z hlavních center ve východním Středomoří, které se nachází v dnešním západním Turecku, zhruba asi 10 kilometrů, když se podívat na mapu, asi 10 kilometrů ve vnitrozemí od pobřeží. Bylo to finanční a obchodní centrum tehdejší a velice bohaté město. Chlubilo se jedním ze 7 divů starověkého světa. Nacházel se tu chrám efeské Artemis, kde se konala pohanská modloslužba a se kterým byla spojená chrámová prostituce, která tvořila součást uctívání bohyně Artemis. Lidé byli pověrčiví a kvetli tu nejrůznější okultní praktiky. Vyhledávali věštce, zaklínače a jasnovidce, aby získali odpovědi pro svůj život. V jakém rozměru se to dělo, nám napovídá to, že když se lidé na základě Pavlovy služby obrátili k Ježíši, přinesli okultní knihy a spálili jich. Spálili je. A bylo jich tolik, že jejich cena se odhadovala na 50 000 stříbrných. A pokud vykladači se nemýlí a moje výpočty jsou správné, tak je to něco mezi 50 až 70 miliony v dnešních cenách. To nebylo místo, kde by křesťané normálně chtěli žít. Ale když se Pavel dívá na Efes a vidí stovky tisíc lidí, kteří tu žijí svůj každodenní život, říká, jsou tu otevřené dveře a myslím, že tu chvíli zůstanu. Vidí příležitost, která tu je. Někdo řekl, že rozdíl mezi pesimistou a optimistou spočívá v tom, že pesimista vidí při každé příležitosti problém, ale optimista vidí příležitost v každém problému. Pavel viděl příležitosti. Viděl lidi, kteří potřebovali slyšet o Ježíši a byl odhodlán jim přinést evangelium. A myslím, že toto církev dnes potřebuje slyšet. Potřebujeme mít ty Pavlovy oči a vidět ty otevřené dveře, ty příležitosti, které jsou. Protože problém je v tom, že my vidíme zavřené dveře. Máme dojem, že lidé nemají zájem o křesťanství. Když jsme před lety v našem sboru pořádali kurzy Alfa, přesně to jsem si myslel. Lidé nemají zájem o křesťanství a budeme rádi, když tam vůbec někdo přijde. Jestli se nám podaří někoho pozvat. Ale lidé se pozvat nechali. Naštěstí tam byli další, kteří měli větší víru, než jsem měl já. A dneska je jedna sestra, která chodila na kurz i se svojí maminkou a do Ošťálkova se přistěhovala a o křesťanství neměla vůbec ponětí. Je pokladníkem sboru. Další sestra, která se toho účastnila, se dřív vůbec zborového života nijak neúčastnila. Dnes učí v nedělní škole, ale to si vzala na starost pomoc lidem, kteří jsou v nějaké hmotné nouzi a vozí pro ně jídlo z potravinové banky v Otrokovicích. A nebo možná si těch dveří otevřených směrem k okolnímu světu příliš nevšímáme. Protože nepotřebujeme vidět lidi kolem nás. Vidíme lidi ve sboru, ve kterém je nám dobře. A zvlášť v takovém sboru, ve kterém jsou aktivní lidé, kteří dělají nejrůznější aktivity pro děti, mládež nebo i další generace, hrozí nebezpečí, že se uzavřeme do sebe. Že si vystačíme sami. Máme ve sboru přátelé a žádné přátelé mimo sbor nepotřebujeme. Ani je tam také nemáme. Vystačíme si sami a je nám spolu dobře. Ale je velká otázka, jestli to je ten pravý cíl, který máme mít před očima. Určitě je to fajn, když ve sboru všechno klape. Když nám v něm dobře, když do něho rádi chodíme, když se v něm dobře cítíme, když máme blízké lidi, se kterými se můžeme sdílet. Ale měli bychom jít dál. Měli bychom mít oči otevřené pro další věci. A nebo možná nevíme, jak do těch otevřených dveří vstoupit. Pavel byl misionář bezesporu s velkým M. A poslechněme, co říká. Stal jsem se všem vším. Jestli potřebujete kazatele, budu kázat. Jestli potřebujete učitele, tak budu učit. A jestli potřebujete ušít stan, tak vám ušiju stan. Všem jsem se stal vším, abych aspoň některé získal. Existuje mnoho způsobů, mnoho dveří, do kterých můžeme vstoupit. Je možné, že s lidmi mimo církev budeme mít rozdílný názor na různé teologické otázky. A dokonce je to pravděpodobné. Ale také je pravděpodobné, že se nebudeme lišit v názoru na grilované maso. To chutná každému, pokud teda nemáme nějakou dietu. Možná nenajdeme společný zájem o výklad proroctví proroka Abakuka, ale pravděpodobně budeme mít podobné otázky ohledně výchovy dětí, A můžeme na toto téma uspořádat kurz, který je připravený, pro který jsou připraveny a k dispozici materiály. My jsme u nás ve sboru na konci školního roku uspořádali v neděli grilování na faře. Pozvali jsme tam i lidi mimo sbor. A i když program nebyl nějak extra hluboký nebo duchovní, ani nebyla příležitost tam vlastně cokoliv říct, protože jsme se scházeli v různém čase. A abych byl přesný, tak aby tatínci si přišli na své, tak jsme stříleli ze vzduchovek. Bylo to přesto moc fajn, protože jsme se mohli s některými lidmi, se kterými nepotkáme běžně, bavit, mluvit a navázat s nimi kontakt. Řeknete, to jsou složité věci, to je potřeba připravit. A všechny ty starosti kolem toho, to ne každý zvládne. Ale mohou to být i docela jednoduché věci, které nejsou tak náročné na organizaci a může je dělat každý. Evangelium může přinést každý. Četl jsem příběh, jak do nějakého sboru v New Yorku na druhé straně světa přišla žena z Puerto Rica a stala se křesťankou. Po svém obrácení přišla ke kazateli a řekla, chtěla bych dělat něco pro církev. Zeptal se jí, co umí, ale ona si nemohla na nic vzpomenout. A neuměla ani pořádně anglicky. A dokázala říct jenom to, že má ráda děti. A taky posadili do církevního autobusu, který svážel děti z okolních míst do nedělní školy. Každý týden při jízdě autobusem hledala to nejsmutnější dítě, posadila si ho na klín a šeptala mu slova, která se naučila anglicky. Mám tě ráda. A Ježíš tě má rád. Po čase si všimla malého chlapce. Chlapec nikdy neřekl ani slovo. Každý týden přijížděl autobusem, nechal ji, aby si ho posadila na klín, ale nikdy nic neřekl. A ona mu každý týden při cestě do nedělní školy a pak při cestě domů opakovala, mám tě ráda. A Ježíš tě má také rád. Ale jednoho dne se k jejímu úžasu malý chlapec otočil a vykřikl, já tě mám také rád. Objal ji okolo krku a dal jí velkou pusu. To se stalo v neděli při cestě zpátky z nedělní školy. O 6:30 večer ho soused našel mrtvého. Jeho vlastní matka ho ubila k smrti a jeho tělo pohodila do kontejneru. Miluji tě a Ježíš tě také miluje. To byla poslední slova, která ten malý chlapec slyšel z úst ženy, která ani neuměla pořádně anglicky. A díky ní malý chlapec, který nikdy neslyšel slovo láska, ve svém vlastním domově zažil a reagoval na Kristovu lásku. Je mnoho věcí, mnoho cest, mnoho otevřených dveří, do kterých můžeme vstoupit. V dnešním světě nám Bůh otevírá velké dveře. A my potřebujeme mít Pavlovy oči a vidět ty příležitosti, které máme, které kolikrát nejsou nějak složité, do kterých můžeme vstoupit. Příležitosti ke sdílení evangelia. A Pavel také viděl dveře povolání. Řekl, otevřeli se mi tu dveře. Neříká, že se otevřely dveře pro Timotea nebo Barnabáše, nebo pro někoho jiného. Otevřeli se pro něho. Cítil osobní povinnost zůstat v Efezu a kázat tam Boží slovo. Nepřemýšlel nad tím, že by to měl dělat někdo jiný. K jednomu kazateli přišel po nedělních bohoslužbách člen jeho sboru, který se setkal s nějakým člověkem v nouzi a vyprávěl mu o svém zklamání, když se tomu člověku pokoušel sehnat nějakou pomoc. Ten muž potřeboval někde přespávat, potřeboval jídlo a nějaké peníze, dokud si nenajde práci. A říkal, jsem z toho úplně vedle, zkoušel jsem telefonovat členům sboru, ale nikdo se se mnou nemohl setkat ani mi nemohli pomoci. Nakonec to dopadlo tak, že jsem toho člověka musel nechat týden u sebe. Nemyslíš, že církev by se měla o takové lidi postarat? Ten kazatel se na chvíli zamyslel a pak řekl, no, mně se zdá, že se církev o něho postarala. K Každý si musíme uvědomit, že já za tebe nemůžu udělat tvoji práci. A ty nemůžeš udělat za mne moji práci. Máme osobní povinnost, osobní zodpovědnost sdílet evangelium všude, kde jsme, tím způsobem, který je možný. Když se v našem sousedství staví nové domy a stěhují se k nám noví lidé, je to příležitost oslovit další lidi. Bůh otevírá dveře. Ale na mě a na nás všech je, abychom do těch dveří vstoupili. Amy Carmichlová, která na počátku nebo v první polovině minulého století strávila 55 let jako misionářka v Indii, vyprávěla sen, který se jí zdál. Seděla v noci v džungli u ohně, plameny ohně ozařovaly mýtinu, přes kterou přecházelo mnoho lidí. Ale mýtina končila hlubokou propastí. Viděla tam jít matku s malou dcerkou, která se držela její sukně. Ale nikdo je před tou propastí nevaroval. Obě spadly přes okraj a Amy slyšela jejich křik, když padaly dolů. Pak uviděla malého chlapce, který šel také v propasti a byl slepý, stejně jako předtím ta matka a její dcera. Když se blížil k okraji srázu, Amy si pomyslela, proč mu někdo něco neřekne? I on spadl přes okraj, ale zachytil se ještě trsu trávy a křičel o pomoc. Ale nikdo nepřišel a tak nakonec i on spadl a zabil se. A byly tam tisíce dalších, všichni byli slepí a všichni mířili do propasti. Amy Carmichlová vyprávěla, ve svém snu jsem vykřikla z hlouby svého srdce. Proč jim někdo neřekne o propasti a nevaruje je před ní? A potom jsem uslyšela Boží hlas. Koho mám poslat? Kdo jim to řekne? A já jsem řekla, já půjdu. Dobře, řekl pán, pak si můj posel. To je obraz dnešního světa. Je tu propast a lidé k ní směřují. Jako by byli slepí. Trápí to někoho? Postaví se někdo vedle Izajáše a řekne, tady jsem, pane, pošli mě? A nebo se na ně budeme dívat a říkat se, je to jejich věc, každý si volí tu svoji cestu sám. A apoštol Pavel také viděl dveře protivenství. Říká, je mnoho lidí, kteří se postavili proti mně. To je pravda. Vždycky se objeví ti, kteří se postaví proti šíření evangelia. V Efezu byl Demetrius, který vyráběl a prodával stříbrné sošky. A když tam Pavel začal kázat evangelium a mluvil o tom, že bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové, Demetrius měl obavu, že se to projeví negativně na jeho zakázkách. A tak se stal odpůrcem evangelia a zbouřil celé město proti Pavlovi. Apoštol Pavel nám připomíná, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A my možná někdy zapomínáme, že kromě Ducha Svatého působí v našem světě i ta druhá strana. Když jsme letos v únoru připravovali manželské večery, dozvěděli jsme se těsně před začátkem, že v penzionu, kde ty večery měly probíhat, mají malý problém. Sami od sebe jim tam z polic začaly padat hrnky na zem a další nádoby. O něčem takovém jsem do té doby věděl jenom z doslechu. A tak to bylo otázka, co s tím. A tak jsme tam před začátkem celých těch manželských večerů ještě šli. Modlili jsme se, aby Pán Bůh ochránil to místo a aby manželské večery proběhly bez jakýchkoliv rušivých vlivů. A tak to i bylo. A věřím, že se naplnilo to slovo, že ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Jsou tu ti, kteří jsou odpůrci, kteří to mají v popisu práce. Moc zla, temnoty. Ale to není ten jediný protivník, který se staví proti evangeliu. Před 45 lety se u nás ve sboru opravoval kostel. Možná tu mezi vámi ještě sedí nějaký pamětník, který si ještě pamatuje tu starou podobu. Klasické lavice, vpředu oltář s obrazem Pána Ježíše, který podává ruku tonoucímu Petrovi. A byli lidé, kteří řekli, že pokud se vyhodí ty staré lavice a oltář a udělá se to jinak, nikdy už do kostela nevstoupí. A také nevstoupili. A můj staříček potom říkal, že když se ten oltář rozebíral, jenom se z toho prášilo, jak to bylo strouchnivělé. Ale co pak je opravdu tak důležitý interiér kostela, abychom kvůli jeho změně přestali chodit do sboru? A velice často vznikají v církvi, ve sborech třenice kvůli podobným věcem. Proč shromáždění nezačíná přesně v čase, kdy začínat má? Jestli má být kostel vymalován žlutou nebo béžovou? Jestli bude na začátku varhaní předehra, nebo bude prostor pro osobní stišení, bez toho, že by bylo doprovázeno varhany. A tak dál, a tak dál. Nepodstatné věci. Z našeho pohledu možná důležité, ale ve skutečnosti opravdu nepodstatné. Jsme lidé se svými pozitivními i negativními stránkami. Naráží na sebe naše ega, naše přesvědčení o své vlastní pravdě. A někdy se svatým zápalem prosazujeme věci, o kterých jsme skálopevně přesvědčení a neuvědomujeme se, že právě kvůli tomu, jak to sveřepě prosazujeme, se v církvi objevují spory, boje a sváry. A to, co je podstatné, nám uniká. A musíme pamatovat na to, že nakonec i my sami se můžeme takto snadno stát protivníky evangelia. Existuje stará pověst o tom, jak Ježíš vystoupil zpět do nebe. Archanděl Gabriel ho potkal a když ho vidí, ptá se: Pane, ty už jsi zpátky? Tak jak to šlo? A Ježíš odpověděl: Šlo to dobře. Splnil jsem svůj úkol, kvůli kterému jsem byl na zemi. Šel jsem na kříž a zemřel za hříchy lidí. A Gabriel se ptá: No a co? Oceňují lidé to, co jsi pro ně udělal? A Ježíš odpověděl: No, někteří z nich ano. Petr, Jakub, Jan a možná ještě pár dalších. A pak se Gabriel zeptal: Ale co zbytek světa? Ježíš řekl: Ty se to také dozví. Mám plán. Můj plán je, že Petr, Jakub, Jan, Ondřej a další to řeknou dál. A když to lidé uslyší, řeknou to dalším lidem. A ti to zase řeknou dál. A tak se to dozví celý svět. Gabriel má trochu pochybnosti, protože zná lidské slabé stránky a ví, že spoléhat na lidi je ošemetná věc. A tak se ptá: Ale co když tvůj plán nevyjde? Co když Petr, Jakub, Jan a Ondřej nikomu nic neřeknou? Co když si to nechají pro sebe? Ostatní lidé jim budou lhostejní a oni dají přednost svému vlastnímu pohodlí. Ježíš se na Gabriele podívá a říká: Nemám plán B. Nemám žádný jiný plán. Poslání, které Ježíš svěřil učedníkům, trvá. Jeho učedníci mají zvěstovat evangelium. Zvěstovat, že Bůh nabízí vysvobození od hříchu a otevírá každému svoji náruč. Každého zve. Dveře, všechny možné druhy dveří jsou otevřené. A že za nimi čekají odpůrci, o tom není pochyb. Přesto se nesmíme bát problému, ale vidět příležitosti jako Pavel, vstoupit do nich a sdílet evangelium s lidmi, kteří se s Ježíšem doposud nemohli setkat. Pane Ježíši Kriste, prosíme o Ducha Svatého. Prosíme, aby nám otevřel naše oči tak, abychom viděli ty otevřené dveře které před každého z nás stavíš. Abychom viděli ty, kteří tebe neznají a bloudí bez cíle tímto světem. Abychom nacházeli cesty, jak přinést evangelium ztracenému světu. A abychom vždycky měli před očima evangelium a dokázali poznat, co není podstatné a co nemáme řešit, čím nemáme ztrácet čas. Prosíme, Pane, použij svoji církev ke svému dílu. Amen.
Korčulále, budeme zpívat na straně 623. Na straně 623.